Tislima mill-qalb-lissemija kolla ta' Campus nil-qawkom għal-program iħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Program ta' kulla ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju għal-diskussjoni li matula naturalment nistiednu lilkom tinaqdu magħna għal-riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna, ngħid tinaqdu magħna għaliex miegħi naturalment ikolli dejjem lil Claire Borch, psikoterapista, flimkien aħna żewġ psikoterapisti ddiskutu it-terapija. Claire insellimlek.
Grazzi Kyle, kif tinsab?
Insab tajjeb inti?
Jiena wkoll laqwa li qegħdin hawnhekk meta nkunu għaw sinjalli.
Kunu tajjeb aħna hawnhekk.
Niffunzjonaw fir-rutina normali tagħna.
Nkunu qegħdin ukoll niddiskutu suġġetti. Li interessawna ħafna, Claire. Iġifri aħna parti mix-xogħol tagħna nqisu ħdan. Iġifri waqt illi x-xogħol tagħna primarjament huwa dak li nilqgħu klijenti fil-kmamar privati u ġveru biex nagħmlu terapija. Però wkoll għalina huwa xogħol importanti li nedukaw. U niddiskutu, ġveri nedukaw anka kemm li nanfusna u kemm lill-oħrajn. U daħku l-iskop ta' dan il-programm illi ta' kull ġimgħa isu jippreżenta suġġetti differenti għal-diskussjoni illi fija aħna din diskussjoni aħna stess nirriflettu, nikbru minna kif nemmnu ħafna li intom ukoll is-semmija tagħna tagħmlu l-istess. Nirringrazzjawkom ukoll tal-feedback illi tagħtuna minn ġimgħa l-ġimgħa. Ikun hemm min jikdbinna, ikun hemm min iħallinna anke messaġġi hawnhekk permezz tas-socials tal-istazzjon Campus. Tapprezzaw li ma jkollniex il-ħin li nagħmlu diskussjonijiet anke fuq livell individwali magħkom għax ikun hemm min jibgħat messaġġi u forsi anke jistenna reazzjoni għal kull messaġġ. Tapprezzaw li ninfilsaw ħahna dan il-ħin fil-skedi tagħna. Claire, suġġett li għamilna l-għażla tiegħu l-lum huwa suġġett topiku immens. Jiena ngħid anke sakemm qegħdin nitkellmu bħalissa qiegħed jolqotna prattikament l-impatt tan-negattività f'ħajjitna. U negattività li tiġi minn bnadi differenti inkluż l-aħbarijiet u għalhekk qed ngħid sakemm qegħdin nitkellmu qed jolqotna. Għaliex? Għax tipikament kulħadd bil-mobile fidu li kien ċans li persuna jkollha taqbad lilha nifisha bil-qiegħda forsi jew bil-wieqfa ma tagħmel xejn. Kulħadd jiftaħ il-mobile, jiftaħ il-mezzi il-medja soċjali, kulħadd iqalleb, kulħadd jara x'inhu għaddej u min jaqra l-aħbarijiet u min jaqra x'jgħid ħaddieħor u min jara dawk ir-ritratti u min b'xi mod il-ħin kollu mill-qutin minn dak li qed jiġri madwarna. U sfortunatament naħlu iktar ma' negattiv. U allura isu rridu nibdew billi ngħidu li meta nesponu lilna nfusna għal aħbarijiet ħsiena u negattivi, inkunu qegħdin awtomatikament inżidu l-istress li jista' jwassal naturalment għal ħafna affarijiet li mhumiex pjaċevoli. Ġifieri bda biex niftakar li f'xi programm minnhom konna qegħdin insemmu wkoll kif ikonna żieda fil-kortiżol, pereżempju, li hija ħormon fil-ġisem, ma' anka żieda tansjetà, semmejna fil-passat fil-programmi differenti meta diskutejnihom daw, żieda fl-ansjetà, żieda fil-depressjoni, jien naf affarijiet li kunu qegħdin jirrabjawna, żieda fil-pressjoni tad-deħma allura, nispiċċaw niġru għand it-tobba, nibilgħu l-mediċini, u dejjem għallar is-sitwazzjoni fis-sens għax inti isek qatt inti kuntent bi kien nifsek kif inti. Fl-istess ħin nimmaġina minn qed jismana qed jgħid u ma mhux kollox negattiv u m'għaliex nażlu u dik hi r-realtà li nixtiequ ndiskutu llum. Kif nażlu u x'nażlu? Għax fil-verità ninfatmu minn dak li qed jiġri madwarna ma tantx nistgħu. Sakemm ma mmorrux ngħixu fer-remitaċ, pal-remiti.
Unfatti naħseb matul dal-aħħar snin anka fix-xogħol tagħna u fil-prattika notajna li iktar nies qegħdin jgħidulna li qed jippruvaw isibu metodi ta' kif inaqsu dil-informazzjoni li jirċievu kuljum li ħafna drabi tkun negattiva minħabba li qabel mhux għax ma kienx realtà, ma qabel forsi dak li jkun kien jara l-aħbarijiet darba f'ġurnata. Fuq il-television u forsi semmek u forsi smajt xi ħadd jgħid semmi xi ħaġa fuq il-post tax-xogħol pereżempju imma waqfet hemm. Illum il-ġurnata qisu għandna l-programm tal-aħbarijiet mhix hawn inħin kollu 24/7 f'idejna u fil-basket tagħna. Ġifieri naħseb li kulħadd saret jinnota illi qegħdin esposti iktar għal affarijiet negattivi u fejn qabel konna nisimgħu l-klijenti tagħna isemmuha ftit, issa qed isemmuha ħafna. U fatti anka tisma fuq pereżempju jien nafgħu min jgħidlek social media detox jgħidula. Ġifieri inti tipprova tagħmel ammont ta' ħin jew ġranet ma tużax il-medja soċjali għax tant saret xi ħaġa li nagħmlu kuljum hija parti mir-rutina ta' kuljum naħseb għal maġġor parti tan-nies xillum il-ġurnata kulħadd issa tajt kważi kważi. Għandu smartphone jew jekk m'għandhomx huma ma n-nies viċin tagħhom għandhom żgur. Illi jkollhom bżonn isu dan id-detox bħal meta aħna nitkellmu fuq detox fejn jidħlu ċertu sustanzi, pereżempju, li inti tajt jien għandi bżonn innaqqas jew naqta għal ftit biex nerġa' isu nagħmel restart kważi kważi biex nerġa' niġi in touch miegħi n-nifsu maffarijiet oħra li huma importanti fil-ħajja jew biex nara perspettiva differenti għax qed nara wisq negattiv jew qed nara wisq li qed nikkumpara ruħi ma' ħadd ieħor u dejjem inħossni li ħadd ieħor aħjar minni jew qed nara wisq prodotti u riklami u affarijiet li ġeluni nkun irrid nixtri u nonfoq jew li nħossni li m'iniex naqla flus biżejjed jew m'iniex insifer biżejjed anka din tista' toħloq ċertu sens ta' negattività ġifieri anke jekk jien qed nara affarijiet żbieħ fuq il-medja soċjali imma mbagħad noqgħod nikkumpara ruħi. Hemmhekk ukoll inti qed tiftaħ bieb għal ċertu sens ta' negattività. Ġifieri mhux biss l-aħbarijiet innegattivi imma anke affarijiet oħra. U kulħadd ikun irid jagħmel isu naqra eżami miegħu innifsu biex jara x'jgħinu jerġa' jsib lilu n-nifsu meta iħoss li hemm dal-influss ta' negattività. Isu dik li bl-Ingliż ngħidula grounding kemm il-darba semmejnija fil-programmi li inti isu tpoġġi saqajk mal-art u ssib lilek innifsek. U din hija importanti għax nafu li n-negattività u l-pożittività, jiġifieri kif aħna naraw il-ħajja jew x'nirċievu mid-dinja ta' madwarna taffettwa anke il-mod ta' kif jaħdem il-moħħ. Il-mod ta' inti kif titkellem miegħek innifsek pereżempju, il-mod ta' kemm inti tkun konfidenti. Jiġifieri fil-verità il-moħħ jiġi impattat b'mod dirett minn dak li aħna qed nixorbu mill-ambjent tagħna.
Ekku, qed issemmi dan l-influss ta' negattività u jiena jien nifsi qed nirrifletti ftit qed ngħid imma minn fejn hu ġej? Għaliex huwa daqshekk b'saħħtu, x'inhu jagħmlu daqshekk b'saħħtu llum il-ġurnata, tant li hawn min jgħidlek inħossni ngħix f'dinja illi saret ħażina wis. Isu kollox iddawwar wiċċek fejn iddawwar wiċċek negattiv. Problemi. Tant illi dak ġifieri ħafna persuni li jadulek m'għandekx fejn taħrab, m'għandekx fejn twarrab. Irridi dana kemm tista' taffordja s-sifer biex tmur f'post fejn tgħid xi ġmila u x'serħan tal-moħħa wara m'hemmx minn dik il-problema ma narrajiex, jien naf ħan nitkellem bl-eżempji issa, jien il-kostruzzjoni pereżempju. Għaw nis jadulek il-dina li hija problema kbira li tmur fejn tmur krejnijiet, bricks, binjoli, inġeni, storbju, toroq magħluqin li qed iġġib ħafna rabja. li qed iġib ħafna frustrazzjoni, li qed iġib ħafna dwejja. Li hawn min jgħidlek jien anke ġieli kont nieħu din it-triq għax minkejja li ntawwal ftit imma s-serraħni ftit li ngħaddi minnha magħluqa. U magħluqa mhux jiġri b'xi avviż mill-bot ta' jew b'xi kampanja li magħluqa siba maħuċ hekk issib il-barrikata quddiemek. U allura trid treġġa' lura u ddawwar dembek minn x'imkien ieħor. Isu dan kollu sa qed insemmi kampu wieħed jien il-kostruzzjoni. U allura nista' nestendih anke għall-ambjent u għall-ambjent naturali li kull ma jmur jittiekel, jitnaqqar, mittiefes ħafna iktar milli kien qabel. Li għandek nies li jadulek ma baqax dawk li rkejjen bħal qabel li tgħid tara hemmhekk se tmur tkun maqtuħ kompletament. Le, hija aktar diffiċli. Jien naf, jiġri semmejna il-medja soċjali u x'wieħed ikun qiegħed jara sfortunatament anke skandli fix-xena soċjali madwarna anke minn min qiegħed fir-rwol ta' responsabbiltà f'dipartimenti differenti, fosma differenti, illi mela għandek nies li qed jgħidulek sens ta' ġustizzja qisu spiċċa. Mela maż-żejr bum mill-ewwel, jiġifieri kapaċi naqbdu miegħu sakemm jitressaq il-qorti u ssir il-ġustizzja. U jekk għamel xi ħaġa ħażina, allura għandu ħallas għalhem ilu hemmhekk qegħdin naqblu. Però mbagħad hemm minnu setani illi kważi omnipotenti, kważi ma jista' imissu ħadd u kważi l-ġustizzja ma tilħux. U allura u dan qegħdin naqrawh, qegħdin naqrawh, qegħdin insegwuh fl-aħbarijiet. U allura in-nies titfixkel. Jiġri għandek n-nies li qed jgħidu ma allura ma nafx il-ħażin sar tajjeb u t-tajjeb isuqqas għadu hemm u nibdew kważi kważi ħanuża t-terminoloġija bil-Malti ta' triq nibdew nbaxxu fil-vojt imbagħad u naqbdu lil nfusna ngħid imma jinx innejt. Imma possibbli wasanna saw. U allura fejn se mmorru biha din? Fej se mmorru? Ġvrina, ma nafx inti, ma ħandur klinikament issa, għax aħna mhux li nsegwu biss fil-medja soċjali u fl-aħbarijiet, eċetera, imma anke x'jadunna n-nies. Ġvrina, niltaqa' ma' każijiet ta' persuni, ta' koppji, ta' familji fejn hemm problemi reali jien naf ta' bullying. Għansemmi bullying fuq il-postijiet tax-xogħol, per eżempju, ta' bullying f'setturi oħrajn, anke fejn bniedem per eżempju jmur bħala volontier u jagħmel xogħol volontarju. Jirrapportawh dan il-bullying u ma tittieħedx azzjoni. Anzi, mhux talli ma tittieħedx azzjoni, talli l-bullying iżdied. Talli ma tittieħedx azzjoni, talli l-persuna tħossa issa mhux biss bullijata mill-bulli li kien fuq il-posta, imma tħossa bullijata wkoll mill-organizzazzjoni jew mill-entità jew minn qed imexxi. U allura isu hawnhekk jibdew jinħolqu daqsxejn problemi serji wkoll. Problemi serji għal kulħadd. Għal kulħadd. Ma nafx inti kler ma jiena nħoss anke meta naħdem ma' familji li jġibu tfal. Inħoss ċertu attitudnijiet anke fit-tfal li lura fis-snin laqqas kont taħseba li t-tfal se jimmanifestaw ċertu attitudnijiet li qed naraw illum. Ma illum min-naħa l-oħra jiena ngħid għaliex tistaġeb kal taħra ċertu attitudnijiet. Mela l-eżempju jkaxkar. Jekk dawn it-tfal qed jaraw dawn l-attitudnijiet fil-kbar, kif dejjem nispjegaw, it-tfal jassorbu daqstant kamoxxa jixorbu dak li jkun għaddej madwarhom. U allura ċertu arroganza, per eżempju, ma jaċċettawx le. għax jekk jinsistu fuq xi ħaġa jibqgħu sa kemm jieħduha. Jew żball kważi qasem lok ta' korrezzjoni għalih għax they get away with it. Jibqa' għaddej. Bla korrezzjoni, bla konsegwenza. Dan jinkwetana.
Iva, u kaj, li jina għet nisema kwet naħsef laffarijiet kolla li aħna esposti għal-jom u li aħna naraw li affetwawna u għalek iktar u iktar nibda nirrifletti fuq kemm importanti li xi kultant is-sens ta' paċi jew pożittività jew kalma insibuha waħidna ma' nfusna li konna ftit ħin il-bot minn kollox u minn kulħadd, jiġifieri anke jekk huma ftit minuti fil-ġurnata, għax jekk nibbażaw il perspettiva tagħna u l-burdata tagħna u l-kuntentizza tagħna fuq ħadd ieħor u xed jiġri madwarna, naħseb li ħafna drabi iktar ħad tkun negattiva milli pożittiva sfortunatament u għavolja ma nistgħux ninqataw u m'għandniex għalfejn ninqataw mid-dinja ta' madwarna biex aħna nkunu sani, però xi kultant importanti li ma nfittxux il-pożittività jew il-kuntentizza minn barra għax ġilli ddur u ma ssibix. U trid tara kif allura inti ħad ipprova tibni ċertu prattiċi fil-ġranet tiegħek li jgħinuk issib daqsxejn paċi. Jekk jiena pereżempju kont ġurnata barra u ħlif kont l-arju ma rajtx, kif ħa nagħmel biex imbagħad jiena ma nidħolx norqod għad ninvenfna, pereżempju. Jiġifieri x'nista' nagħmel jien miegħi nnifsi biex inħoss ċertu serenità jew biex jien naf nara xi ħaġa nisma' xi ħaġa u nagħmel xi ħaġa li tini ċertu sens ta' tama x'kultant meta tibda tisma' u tara isu titlef it-tama u jikber ċertu sens ta' helplessness. Allura jekk aħna ħanġorruh kuljum dak, kważi tibda tistassi x'inhu l-punt ta' kollu x'imbagħad tasal f'dak il-punt li jiena niltaqa' nies infatti li ngħidu kemm għandna mistoqsijiet eżistenzjali wkoll dwar il-ħajja u l-punt ta' da kollu għalfejn qegħdin hawn, jiġifieri tikber u takkumula u allura rridu nerġgħu isu niċċentraw lilna nfusna. U kulħadd irid jara u x'jgħinu biex jiċċentra lilu nfusu, eżatt lilu nfusu, jiġifieri hawn jgħidlek jiena pereżempju għandi isu ritwali żgħar tiegħi li jgħinuni nikkalma u nerġa' niftakar fit-tajjeb tal-ħajja u tad-dinja meta nkun jien nafs smajċi aħbar li vera kexkxitni, pereżempju. Ġili semmejna anke fi programmi oħra Karl li hawn paġni anke fuq il-medja soċjali pereżempju li jippubblikaw aħbarijiet pożittivi huma ftit huma f'minoranza kbira għax ovvjament l-affarijiet li jixxukjaw in-nies iktar jagħmlu hit u iktar imorru tajjeb fil-biżniss. Imma jiġifieri nistgħu nsibu affarijiet li lilna jgħinuna u ngħid ara ħa nagħmel ħames minuti infittex x'ġara pożittiv madwar id-dinja, pereżempju, jew inkella jien naf ħa nagħmel ftit ħin fejn naqra xi ħaġa li lili t-tieni ħsibijiet pożittivi, jew li pereżempju mmur post favorit tiegħi għall-argument biex isni niftakar li hawn affarijiet tajbin.
Ekku, Claire, ġifieri, so ħafna biases illi nispiċċaw pereżempju nirreaġixxu biżjed serjetà mbagħad, iżjed ma nispondu lilna nfusna għan-negattività, nispiċċaw nirreaġixxu biżjed serjetà. Bil-Malti ngħidu nagħmluha iktar bikbira mbagħad. Ma nafx ma f'moħħi jitla b'ċarrezza kbira dak li ġara mill-Covid law. Ġifieri meta iktar ma konna qegħdin niftħu marra t-tassa li b'filgħodu il-medja soċjali biex naraw x'każijiet hemm kważi kulħadd ifittex l-iskup. Għada ma ħarġix l-informazzjoni uffiċjali. Imma kulħadd ifittex għax dak ikun jaf u dak mek ikun hemm xi lik u kemm se jkun hemm u su kważi nibdew niddrammatizzaw u li nisimgħu nagħmluh bikbir. Kunu qegħdin ninjoraw il-pożittiv, dak li qed issemmi inti, isu il-pożittività versu in-negattività. Iżjed ma nesponu lilna nfusna għal dan it-tip ta' aħbarijiet, għal dan it-tip ta' negattività, iżjed ikun faċli illi nemmen li jista' jiġri lili wkoll. Għaliex imbagħad kważi kważi nġibuha l fuqna tant kemm inkunu moħħna fih. Hemm anke dak li jirriżulta isu li nispiċċa nemmnu iktar ma nisimgħu. Iktar ma nisimgħu, iktar nemmen illi qed jiġri. Meta fil-verità jista' jkun illi assolutament mhuwiex qed jiġri. Imma għax ikun hemm ħafna nies illi qed jitkellmu u jiena qed ninvolvi ruħi fi ċriki fejn qed nisma' li jismu dak qed jagħmel hekk tajja u dik qed jiġri hekk tajja u dik mhix tajba ta' toħodix. Fil-verità ma jkunux kanali uffiċjali daw. Tajjeb fejn tiġi informazzjoni uffiċjali, imma xorta jkunu qegħdin jinfluwenzawna. Ħama nsemmux ukoll, Kler, x'nibdew nagħmlu daqsxejn differenza wkoll bejn in-nies li qegħdin jesponu lil infushom għal din in-negattività li huma nies differenti. U kemm hu iktar komplikat dan kollu li qed ngħidu. Għalmin għandu diffikultajiet tagħha mentali, per eżempju. U għalmin huwa iżjed suscettibbli għal diffikultajiet tagħha mentali. Li allura jista' jirreaġixxi b'mod differenti, jista' jinnaf jossessjona iżjed per eżempju. Jista' li flok il-moħħ ikun qiegħed jinkwieta imma jinkwieta żejjed. Dak li bl-Ingliż nisejħu rumination u obsessive rumination. Oħrajn forsi jfittxu jispiċċaw ifittxu stejjer negattivi biex jikkonfermaw l-inkwiet li għandhom ġo moħħhom. Għax iktar ma naħsbu, iktar intellaw, jista' jkun ukoll li ħafna nies jiġu triggered anke għal esperjenzi li huma stess għaddew mill-passat dak il-negattiv li jkunu qegħdin jisimgħu.
Bla dubju, u importanti ħafna li nifmu li l-kwalità ta' ħsibijiet li kolna jaffettwaw ħafna il-mod ta' kif aħna ingawdu l-ħajja jew l-oppost. Iġviri il-moħħ fil-verità huwa bħal kwalunkwe parti tal-ġisem li skont kif ikun trejnjat. Ħajaġixxi, iġviri jekk jiena qiegħda nkun esposta l-ħafna negattività jew jien suscettibbli li mbagħti minn daw il-kundizzjonijiet u l-moħħ jien kollu ntieħ affarijiet negattivi, il-mod ta' kif ħajaħdem il-moħħ huwa hekk, iġviri dak li ħajixrob mill-ambjent u l-informazzjoni kif ħajipproċessa b'mod negattiv. U qed ngħidha dejjem għax importanti li nifhmu li avolja forsi veru jkun hemm suscettibilità ta' ċertu problemi ta' saħħa mentali, imma hemm mod ta' kif aħna naħdmu fuq din ukoll. Iġviri veru li mhux għal kulħadd ħadd tkun faċli bl-istess mod, imma hemm mod ta' kif isu nittrejnjaw lil moħħna li jibda ifittex naqra iktar il-pożittiv u jara naqra iktar il-pożittiv. Iġviri anke mill-kliem li ngħidu aħna u minn x'jinteressana u x'jolqotna fl-ambjent tagħna. Biex nagħti eżempju żgħir, jekk jiena m'iniex kapaċi nirċievi kumpliment, per eżempju kif x'aħti għaddilu kumpliment, irrid b'xi mod is-nindawru u ngħidu le isni ma naqbadxu napprezzah u ngħid iva vera, grazzi, per eżempju, hemmhekk jiena isni qed nikkundizzjona l-moħħi li nsib il-problema jew nsib ix-xi ħaġa li nega dak il-kumpliment. Imma jekk jiena nitgħallem napprezza u nirċivih, hemmhekk forsi jiena ħanara xi ħaġa pożittiva jew nibni qisu dak is-sens forsi ta' konfidenza f'dik it-tali ħaġa li dak li jkun ikun ikkumplimentani fiha, pereżempju. Jew jekk jien naf jiena għal kull ħaġa ta' xejn li jinqala jien insuq. Per eżempju, ħan infiska u għan ħoss li għajjejt u xbajt neħx f'dal pajis għax kollox ħażin. Ovvjament imbagħad kif xi ħadd ħajjidli xi ħaġa l-inqas ħaġa, moħħi mal-ewwel ħajmur hemm jew kif nerġa' nisma' xi ħaġa relatata ma' dak li esperjenzajt jiena. Issa mhux qed ngħid li affarijiet negattivi jew li jdejquna ħa nispiċċaw narhom b'mod sabiħ u li ħajoġbuna, imma hemm mod u mod irridu niċċekkjaw naqra kemm qed intuhom poter qisu dawn il-ħsibijiet negattivi jew il-perspettiva tagħna, jiġifieri li hu ħażin ma sax tajlu tajjeb, però ikun hemm affarijiet li forsi nistgħu nsibu l-pożittiv fihom jew inkella ngħidu sma di ħażina, imma hemm A, B, C, D, E li jikkumpensaw mbagħad jew jagħmlu tajjeb għal dik il-ħaġa ħażina, għax inkella tispiċċa isek tkun priġunier ta' moħħok f'daw il-ħsibijiet negattivi u l-moħħ jirrispondi għal dak li ttieħ. Ġifieri dina fuq naraw anke fir-riċerka meta anke ġifieri nitkellmu anke fuq neuroscience, ġifieri inti il-moħħ ħajkkonferma dak li qed taħseb, ġifieri fl-ambjent ħajskenja u jtik u jurik l-affarijiet li jikkumparaw mal-ħsibijiet tiegħek li huma li jikkorrespondu jew jikkumplimentaw il-ħsibijiet tiegħek issa kemm jekk huma pożittivi jew inkella negattivi. Ġifieri kif nitrejnjaw lil moħħna wkoll hija xi ħaġa importanti u hija possibbli wkoll.
Ġifieri qegħdin nitkellmu dwar dak il-proċess ta' taħriġ li aħna stess nadottaw fuq nanfusna. Kif inħarġu lil moħħna? Kif nagħmlu l-għażliet tagħna għax din hija oħra u ġifieri sfortunatament aw min jaf iħarreġ lil moħħu, imma jħarreġ il moħħu biex ikun dejjem suspettuż pereżempju. Iħarreġ lil moħħu kif dejjem jara u jeħel ma' dak li hu ħażin. Anke ma' dak li hu ħażin għax jagħmel jien naf jiġi fil-forma ta' żbalji, dak kulħadd jiżbalja. Imma dak li żball jew dawk li żbalji ta' ħaddieħor jiġu kważi jiddefinixxu l-persuna. U nħarreġ lill-moħħ biex nara hekk. Jew nħarreġ lill-moħħ li dik l-esperjenza li għaddejt minnha, allura la dan ġrali hekk mela kulħadd hekk, mela kulħadd jagħmel li hekk, mela jiena. U nispiċċa nħarreġ il-moħħ b'mod ħażin. Aħna mhux hekk qed ngħidu, aħna qed ngħidu illi rridu nħarġu lill-moħħna biex kemm jista' jkun ma jeħilx ma' negattiv biex inkunu kapaċi nibbilanċjaw ftit u naraw it-tajjeb u li t-tajjeb intuħ biss ukoll għax dak ukoll jiddefinixxi l-persuna, jiddefinixxi l-persuni, jiddefinixxi s-sitwazzjonijiet u ċ-ċirkustanzi u jiddefinixxi dak kollu li għandna madwarna it-tajjeb. U fuq it-tajjeb irridu nibnu, mhux fuq il-ħażin, u iktar ma nibnu fuq it-tajjeb, iktar naqsu l-importanza lil dak li hu ħażin, illi waħdu jibda jonqos ukoll. Mhux veru? Kler, mela ħanamlu waqfa għal silta mużikali li jażinna għal programm tal-lum, tajjeb inserħu ftit is-semmija tagħna mill-vuċi tagħna għaliex ovvjament aħna nkunu ħin kollu qegħdin niddiskutu u mpoġġu l-argumenti u niskambjaw l-ħsibijiet tagħna. U bħalma nagħmlu dejjem f'kull programm nieqfu dik il-ftit minuti biex nisimgħu silta mużikali. Silta mużikali tal-lum ta' tiegħna hija Unstoppable.
Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down, and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving. I'm invincible, and I will never sing again.
Tieni parti tal-programm di kienet sija bil-silta mużikali Unstoppable, għal dawk li għadhom kemm naqdu magħna tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa Campus u il-programm huwa Therapy Talk. Programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' ura nofsinhar b'repetizzjoni ta' xandira s-sibt f'nofsinhar. Miegħi Cartwright, terapista tal-familja flimkien miegħi Claire Borch. Psikoterapista, żewġ psikoterapisti niddiskutu terapija, aħna hekk ngħidu, mhux veru, għaliex dan kollu li nkunu qegħdin niddiskutu naħdmu miegħu wkoll fil-kuntest terapeutiku klinikament. Claire, is-suġġett li għażilna illum anke għall-benefiċċju ta' dawk li għadhom kemm naqdu magħna huwa l-impatt tan-negattività fuqna u fuq ħajjitna, isu negattività li iddur magħna li nkollu. Semmejna fl-ewwel parti tal-programm l-aħbarijiet rridu ngħidu ġifierina hija xi ħaġa li tinteressani ħafna għal snin twal ħdimt fl-aħbarijiet anke fuq xandir u sfortunatament hija sfida wkoll biex twassal aħbarijiet pożittivi għaliex l-iktar li jagħmlu ħoss huma l-aħbarijiet negattivi. U niftakar kemm għamilt ħilti u kemm sforz anka biex tixpruna fin-nies li kunu qegħdin jaħdmu biex kemm jista' jkun fil-waqt li l-aħbarijiet li għandhom b'xi forma ta' negattività magħhom u jagħmlu ħoss importanti illi jixxandru però fl-istess ħin kemm huwa importanti li nwasslu aħbarijiet pożittivi. Ġifri jien stess ukoll għandi dik il-passjoni li nibnu fuq il-pożittiv. Claire, il-medja soċjali hemm iċ-ċans ta' dik li bl-Ingliżi sejħu l-doom scrolling li inti l-ħin kollu tqalleb ħaġa ħażina l-ħaġa ħażin oħra negattiv fuq negattiv u naqbdu lil nanfusna nitkażaw illah wara da xej indakru l-ħadd ieħor għax irid ndur fuq ħadd ieħor naqsmuha ma' ħadd ieħor kważi minnajr ma nkunu konxji tkun qed tinbidel l-perċezzjoni tagħna lejn dak li qed jiġri madwarna u lejn id-dinja li qegħdin ngħixu fiha. Ħa ma ngħidux ukoll anke l-impatt fiżiku fuq il-ġisem tagħna, per eżempju, u di naraw anke miċ-ċokon, għandna problemi biha miċ-ċokon anke fuq it-tfal. L-screen time il-ħin inħarsu lejn dan il-biċċa ħġieġa tal-mobile, kemm tagħmel ħsara l-għajnejn, l-loġiħ ta' rasijiet, mod speċjali anka dawl ta' dawn it-tablets u ta' dawn il-mobiles, anka disturbi fl-irqad. Ġibri qed insemmi biex nkun semmejt anke impatt fiżiku. Impatt anke psikoloġiku u emozjonali, biex ma nsemmux, b'eżempju, l-għattik x'inhu. Illi spiċċajna li kifett fil-bidu ta' dan il-programm, illi kif naqbad li l-nifsi wieqaf ftit sekondi wieqaf. Minix nitkellem ma' xi ħadd u forsi qiegħed kemm bil-qedew jew bil-wieqfa ma minix qed nagħmel xi ħadd. Bum, irrid naqbad il-mobile u rrid infittex. Ġifieri din narawha f'nies illi qegħdin anke f'karozza bil-qiegħda jew qegħdin bil-qiegħda quddiem in-nies. Jew fi grupp jew ma' xi ħadd. Imqar qegħdin jieklu, ġifieri narawha fir-ristoranti illi kif jiġi moment kważi ta' sekondi ta' skiet, irrid naqbad il-mobile biex inħoss l-qiegħed b'xi mod in touch mar-realtà ta' madwari.
U din hija realtà tagħna u għalhekk sirna nitkellmu ħafna fuq kif nistgħu nużaw din it-teknoloġija għal vantaġġ tagħna u nipprovaw kemm jista' jkun nevitaw il-ħsarat li jiġu magħha ma mhijiex xi ħaġa li ħadd tinqata' jew għandha tinqata' fil-verità imma rridu nadattaw u norganizzaw ħajjitna forsi madwarha. Pereżempju inti semmejt id-doom scrolling meta inti tkun qed qalleb u tfittex u t-skrolja u jitilaw ħafna affarijiet negattivi. Aħna nafu li fil-verità dawk wkoll għandu x'jaqsam ma' dak li ngħidulu l-algoritm, jiġifieri isu inti ħajitlawlek affarijiet li huma relatati ma' dak li qed tagħmel like għalih, ma' dak li qed tippostja, dak li qed taqsam ma' ħadd ieħor u tixxerja. Allura din hija xi ħaġa li nitkellmu anke fil-klinik, jiġifieri man-nies fil-prattika, kif nista' forsi nibdel ftit din l-algoritm, jiġifieri suq it-tema anka r-reklamar li jitlali fuq il-media soċjali tiegħi. Issa skont x'ħadd fittex, skont kif qed ngħidu x'ħadd tagħmel share u like, issa iktar kemm inti ħadd tagħmel share u like ta' affarijiet li forsi huma negattivi, iktar ħajtlawlek bħalhom, jiġifieri hekk jaħdmu daw l-apps u il-media soċjali in ġenerali.
Tagħmel share u like.
Ukoll
l-affarijiet li tieqaf magħhom itella għalek iżjaq minnum.
Ekku, u anka fil-verità tiġi affettwata minn dak li jaraw in-nies li jkunu viċin tiegħek, jiġifieri anka jiena ovvjament m'iniex persuna teknika, ma ġieli kien hemm min spjegali li anka jekk nkunu aħna connected ma' l-istess wifi u daw l-affarijiet, jiġifieri kollox jiġi affettwat. Biss però jekk inti tagħżel li tfittex affarijiet li inti tħobb, jien nafgħu minn pereżempju jfittex video tal-annimali per eżempju, għax jieħu pjaċir jara l-annimali jew inkella ta' pajjiżi differenti jew ta' xenarju, eżempju fin-natura, jew ta' aħbarijiet pożittivi kif qed ngħid mhux li jeżistu ħafna, ġifieri m'għandniex pereżempju sit Maltija, imma hawn f'pajjiżi differenti li għandhom daw is-siti ta' aħbarijiet pożittivi. Iktar kemm ħadd fittex lilhom, iktar hemm ċans li forsi ħajtilgħulek affarijiet simili. Issa issolvi għall-problema 100% żgur li le, imma tagħmel fid-differenza. Pereżempju f'dal aħħar xhur kelli ħafna klijenti li qaluli kemm kienu qed jiġu affettwati u kemm ħossu sens ta' dwejja u tawġieħ jaraw il-videos pereżempju ta' tfal fi gwerer differenti għax irridu ngħidu li hawn biżibilju gwerer għaddejjin fid-dinja bħalissa sfortunatament u kemm kienet qed timpattom ħażin. Issa tista' tevita li tkun taf jew li tisma' jew li tara diffiċli ħafna x'tanta u influss ta' informazzjoni dwarhom dawn il-gwerer speċjalment minnhom mod partikolari li diffiċli li ma tara xejn, però aktar kemm ħadd fittex u tarhom u tagħmel play ta' dawn il-videos u tibatom il xi ħadd, iktar hemm ċans li ħajjet il-għawlek, iġifiri, tipprova tevitaw tnaqqas ftit ma jfissirx li ħassolvija kompletament il-problema, però din hija xi ħaġa li anke provajt jiena b'mod personali li ngħid ħanipprova noqgħod attenta li ma nfittix ċertu affarijiet pereżempju jew ma narhomx jew ma nixxerihomx u huwa vera x'inti l-mod ta' kif taħdem il-medja soċjali turik affarijiet li huma ta' interess għalik, l-ewwel ħaġa biex iżommok hemm. Għax inti jekk ħadd itlef l-interess mhux ħadd iqpa tużhom daw l-apps u anke fejtħlu kif qed ngħidu riklamar jew suġġerimenti jew sponsors u affarijiet, ovvjament hija kollha strateġija ta' marketing li inti skont xi tfittex u anke d-demografija tiegħek ħajt ilgħulek biex ħajruk. Jiġifieri ifimni qegħdin hemm apposta daw l-affarijiet, ma inti tista' tipprova tinnaviga ftit, mhux il-mija fil-mija, imma dik innaqra li forsi nistgħu nagħmlu. Might as well nagħmluha. U ma fiha xejn ħażin laqas li inti ma tkunx taf mija fil-mija x'inhu għaddej fid-dinja nħin kollu sal-inqas dettal għax tħossok li forsi meta ħajtkellmu fuq għan-nies inti mhux ħadkun taf eżatt jew ma tistax tkompli mija fil-mija jekk lilek tgħinek illi inti tevita li tidħol fid-dettal ta' dawn l-affarijiet. Aħna l-priorità tagħna għandha tkun aħna nfusna l-ewwel u s-saħħa mentali tagħna l-ewwel qabel forsi x'jaħseb ħadd ieħor fuqna jew jekk ħadd ieħor jaranix bħala persuni li jisum ma nafux xed jiġri jew le jew li dejjem kapaċi nkomplu fil-konverzazzjoni, ma jimpurtax li inti tajt laqas nista' nkompli miegħek f'din il-konverzazzjoni għax ngħidlek il-verità qed nipprova nevita li nidħol fid-dettall tal-istorja kollha pereżempju jew ta' dik l-aħbar għax taffet wani ħażin, ma fija xejn ħażin, ma jfissirx li inti tkun persuna li m'għandekx general knowledge jew ċertu sens jew għarfien, imma li inti f'ċertu affarijiet qed tagħżel li timli meta kemm tkun taf. U li forsi tespandi mbagħad l-arfin tiegħek fuq affarijiet oħra li huma nar iktar pożittivi pereżempju. Għax xi kultant hawn min jgħidli ma laqas nixtieq li nkun x'imkien u nkun ix-xogħol qed jitkellmu u issni ma sax inkompli magħhom, imma jekk biex tkompli magħhom inti ħadd inqered kuljum tara u tiftaħ u taqra. Ma nafx naħseb dak li jkunu mbagħad irid jara x'inhu l-iktar importanti għalihom.
Ekku, u forsi anka kneqlbuha kemm żgħira anka fuq livell ta' self-awareness kif ġilli semmejna f'dawn il-programmi tagħna. Issu jien irrid inkun kapaċi inkun konxju, inġib li l-nifsi konxju ta' x'inhu għaddej il-barra minni u kif qed jaffettwani. U allura jekk qed nesperjenza pereżempju sens tankwiet b'dak li qed insegwi u nkun konxju mela jien nkun kapaċi ngħid dan huwa sens tankwiet u nkun kapaċi nieqaf ftit ma' dan is-sens tankwiet u ngħid imma stran kif batta dal-ħodu din jen? Min fej, rajt, ġviri, ġara ek, jew xaħat kont nistenna fi kju kienu għet jitkelmu fuq ek u bħajt naħseb fuqa. U isni ġabitni, inħosni, inkwetat għal din is-situazzjoni. Però, irrid noqgħod attent imbagħad illi dak is-sens tankwiet ma nagħmlux tiegħi. U dak is-sens tankwiet jibqa' iżhom postu bażikament, tajjeb. Li nkun kapaċi inħalli dak is-sens tankwiet jibqa' għaddej, mixi. Biex jien nkun nista' nkompli bil-ħajja tiegħi, bil-ġurnata tiegħi. U nkun kapaċi jien stess ikolli konnessjoni ma' dak li qed ngħix fil-mument, ma' dak li qed nagħmel fil-mument. Mela nħalli dak l-inkwiet jgħaddi biex inkun nista' niffoka fuq dak li suppost qiegħed nagħmel jien. Sewwa jekk qiegħda fuq il-post tax-xogħol, sewwa jekk qiegħda mal-familja, sewwa jekk qiegħda mal-sieħeb jew mas-sieħeba tiegħi. سو يك إذا واحدي سوبوست أتنستري هنا على التلفزيون أو نسيا شهادة كون كاباتي نفوكال فوق داك لين أتنامل في المومنت و إسو دان هو اللي ريدو ندرو لنا نفوسنا نعملو اللي شنت ما تستاش تبقى إسك بالرجت تلهن كله قديمك متى يكولوك شهادة بحال دين شان دينامل و إسو بالستبس تشان دينامل pero inħarġu li nanfusna daqstant li nkunu kapaċi nassorbu din l-istruttura li nderru li nanfusna naħamlu għan. Tajjeb, iġviri unishtiq jekk nħarsu li jina affarijiet oħrajn anke għall-benefiċċju tagħkom semmijiet tagħna ta' x'nistgħu nagħmlu minn barra dak li diġà għedna. X'nistgħu nagħmlu kif nistgħu ngħinu li nanfusna biex ma ninqabdux f'dawn iċ-ċriki ta' negattività. Għaliex, kif qed inti klerżiet qabel ma nistgħux nevitawhom. Jiġifieri dan ma nistgħux nevitaw aħna. Jiġifieri jien naf irrid inkun kapaċi, pereżempju, nipprattika miegħi nnifsi li mpoġġi dak li nħoss fi kliem. F'kidba pereżempju. Iġbi mux bis klim mitkellem, imman klim li nista nikteb ukoll. Aw min jgħidlek jiena nsib jgħin ħafna illi nagħmel journal. Jew nsib jgħin ħafna li meta jiena hemm xi ħaġa li veru iddejjaqni nismawha ħafna pereżempju fl-aħbarijiet sens tal-ġustizzja f'dak il-kamp partikolari, jien nikteb. Nesprimi ruħi bil-kidba. Aw min joħod anke miegħu innifsu bħala sfida jekk iċ-challenge li nnifsu jgħid jiena. Imni, saw nista' nagħmel? Jiena ħanikteb itra fil-gazzetti, ħanikteb dażmin gazzetti, ħanikteb status online biex jiena sem nista' nasal biex ninfluwenza l-opinjoni pubblika pereżempju, jew biex inqajjem kuxjenza l-influenza l-opinjoni pubblika bil inqajjem kuxjenza favur l-ambjent. Għax jiex nista' nagħmel quddiem dil-kostruzzjoni kollha pereżempju, ma sa nagħmel xejn hu. Ma fl-istess ħin qed naraq qed iddejjaqni, qed iġibni frustrat, ma ħa nagħmel xi ħaġa fuqha. U hemm min isib dak il-mod. Imma l-fatt li qed nivverbalizza li qed ippoġġiha fi kliem li qed nitkellem jew li qed nikteb, ħrixta minni. U dik qed tgħin dejjem naturalment illi jiena ma neħilx. Ma negattività. Saw min jiktiba. Tajjeb kif qed ngħidu. Li jiena nkun kapaċi infittex u nsib il-pożittiv. U nitkellem ukoll fuq il-pożittiv. Kif diġà semmejna iktar kmieni. Jiġri infittex iċ-ċans illi nitbissem li nitħakx xi daħka tajba, infittex iċ-ċans illi neċita lil innifsi, neċita ruħi, u naqsam dan l-eċitament ma' ħadd ieħor, jiġri anke dawn il-pożittivitajiet meta nidentifikawhom u nieħdu pjaċir naraw li qegħdin nassorbuhom sabiħ li naqsmuhom ma' ħadd ieħor.
Infatti ninnotaw ukoll li meta aħna naqsmuhom ma' ħadd ieħor iktar hemm ċans li ħadd ieħor ħajfittixna biex jaqsam il-pożittiv tiegħu magħna. Jiġifieri jekk jiena pereżempju ninnota xi ħaġa pożittiva fik u jiena ngħidilek jew nara xi ħaġa jew nisma' xi ħaġa sabiħa u naqsamha miegħek, hemm ċans li inti mbagħad lili ħa tarani bħala persuna pożittiva u allura meta jkun hemm xi ħaġa pożittiva taqsam ma' miegħi jew inti iktar ħares lej jew tinnota l-pożittiv tiegħi. Jiġifieri dawn huma affarijiet li nikrew flimkien u n-nies li nagħżlu li jkunu fil-ħajja tagħna huma importanti immens. Jiġifieri tismagħha ħafna li hawn min jgħidlek ikun hemm persuni li kif jidħlu fl-uffiċċju pereżempju mal-ewwel tinħass li l-enerġija titqal. Per eżempju, jew li dejjem iridu jgħidu fuq xi ħaġa li ġratilhom ħażina. Mentri jkun hemm nies li kif jidħlu f'kamra mal-ewwel tħossok tinġibed lehom u li għandhom enerġija pożittiva. Issa ovvjament ma jfissirx illi kulħadd dejjem ħajkun vija u va, ġifieri aħna l-burdati jinbidlu, ċirkostanzi jinbidlu, però huwa veru li importanti li nagħżlu nies fil-ħajja tagħna li jtuna sens ta' tama, mhux li waqgħuna aktar ħażin. Issa jekk insertajt inti kellek ġurnata ħażina mod, imma jekk jinili nafek snin u kull meta nkellmek dejjem tippunta xi ħaġa negattiva, mela forsi Jiena rrit nara x'tibt relazzjoni jew boundary rrid nibni miegħek. Forsi ma tinstamax daqshekk sabiħa li ngħidu għadin, imma aħna rridu nażlu n-nies fil-ħajja tagħna li jaraw il-ħajja presso poco bħalna, mhux qed ngħid eżatt l-istess, kulħadd għandu opinjonijiet u ċirkustanzi differenti, imma nies li forsi jekk jiena nħobb nitħaq daħqa tajba li ħajkomplu miegħi, mhux li pereżempju jien naf jgħidulu hemm x'inti tgħid, jew pereżempju jgħiduli sma tista' forsi tipprova tkun naqra iktar serja jew nies li anka jiena nħossni tajba nkun jien min jien magħhom. U li nażlu li nagħmlu attivitajiet flimkien li jtuna ċertu sens ta' gost, pereżempju, jew ta' avventura, jew li mbagħad wara li nagħmluha dik l-esperjenza nkunu ħadna erba' ritratt naraw ir-ritratt u ngħidu kemm ħadna pjaċiru dakinhar jew tiftakar inti qed dik iċ-ċajta jew bdejna nkantaw dik il-diska l-kanzunetta, li affarijiet żgħar imma nippruvaw kemm jista' jkun eħen dawru ruħna persuni pożittivi jew li tal-anqas ħanajtek għall-maġġor parti tal-ġranet jipprovaw jagħmlu l-almu tagħhom biex isibu it-tajjeb fil-ħajja. X'imbagħad ikun hemm ġranet diffiċli għal kulħadd ukoll.
Ekku, u Kler jista' jagħti l-każ, anzi huwa rakkomandat ħafna illi nagħmlu wkoll ċertu bidliet fl-istil tal-ħajja tagħna. Jiġifieri li nistabbilixxu rutini. U nistabbilixxu rutini anke bl-iktar affarijiet ta' kuljum. Jiġifieri naf fejn jidħol l-ikel pereżempju, fejn jidħol l-eżerċizzju fiżiku, fejn jidħol l-irqad ukoll. Li nistabbilixxu rutini. Jien naf f'dawn ir-rutini. Inkunu konxi u namlu deċiżjonijiet konxi. Ta' xħin, per eżempju, se nesponu l innam fusna għal l-aħbarijiet. Iġbrina naf ħafna nies li jedu l kif inqum fil-ħodu hekk mal-rutina ta' fil-ħodu li nħu kafe li forsi namel l-affarijiet tiegħi, s-soltu. Dak il-ħin noqgħod naqra ftit l-aħbarijiet. Però jekk inti taf li dik qed tisset jalek burdata ta' ġurnata. Allora l-aħbarijiet ma narawx dak il-ħin. Jekk jiena naf illi dak li qed jiġri madwarna bħalissa inti semmejt il-gwerr, jien naqgħu ħafna affarijiet oħrajn anke fuq livell lokali li qed idejquk, allura tesponix li lek innifsek għalihom jien naf ħa nidħol daqs jeżed fil-fond. Iblokka ċerti gruppi, pereżempju, li taf illi qed itellgħulek ċertu burdata ħażina bin-negattività li xerdu anke bil-kummenti li jkunu qegħdin jigdbu ċertu nies f'dawn it-tip ta' gruppi. Jiġifieri jiddependi minna wkoll x'għas li qegħdin nagħmlu. Għal xiex qegħdin nippermettu għax dan huwa għażla tagħna, nippermettu li nġu esposti għalih. U allura tajjeb illi nażlu aħna hux lej xiex se nesponu lil nanfusna. Jien naf bidliet oħrajn bħal maġi li semmejna anke hawnhekk li ndaħlu fir-rutina tal-ġurnata tagħna ftit eżerċizzju tan-nifs u li niġu konxi għalmenu għal ftit sekondi li qed nieħdu n-nifs. Li din il-ħajja qegħdin nixbdu għal-ġewwa u narmu għal-barra. U allura anke kif inkunu kalmi jien naf jiena imqar għandek biċċa ħobs li qed ikolla waqt break matul il-ġurnata, inażel ukoll jekk nista' noħroġ ftit barra, jekk nista' ma nafx, naġġusta daqsxejn l-ambjent ta' madwar biex kemm jista' jkun, inżommli li nnifsi kalm. Jien naf ħin li nagħmel mhux fuq il-mobile. Jew ħin li ngħid isma' issa araf dawn is-sagħat il-ġejn, asemmu se nħares neħ u nitfi. Aw min jgħidlek nitfi d-dejta pereżempju, jew nitfi d-dejta u l-wifi. Biex żgur ma jkunx hemm. U anke li nagħmel ħin fin-natura jiena nemmen ħafna fija din fejn hu possibbli, nagħmel ħin fin-natura nagħmel ħin dik il-mixja dik id-daqsxejn ħin fejn il-baħar, dik id-daqsxejn ħin fil-kampanja ftit li fadlilna importanti. Ħafna importanti għaliex għax fin-natura hemm studji kbar li juru għadin, jiġifieri kemm jirnexxinna b'xi mod nikkalmaw għax qishom nkunu viċin ħafna tal-eruq tagħna, mhux veru. Jien inħobb ngħid trap u ilma l-eruq tagħna. verament. U li anke nissetjaw ċertu boundaries, użajni jakem il-darba fil-programmi tagħna, Claire. Isu nissetjaw ċertu boundaries, kifett, anke mal-ħinijiet li namlu, illi fihom niċċekjaw il-mobile, li fihom niċċekjaw l-aħbarijiet, li fihom naqraw ċertu kontenut li nafu l-normalment jiddisturbana. Jien naf, anke jekk qegħdin imseħbin fuq xi apps ta' ċertu news portals, per eżempju, nitfu il-notifications. Għamax il-ħin kollu diħlin il-notifications u trittjom għatriċ anka jkollok moment ta' serenita titilfu għax daħlet ċaħġu ħart il-loreġa u per eżempju il-loreġa ġarek. Itfi, itfi, jek taf li miħak mumiex għet jifunzjonaw dawn il-notifications li mintix kapaċi trittjom għaddejjin, itfi. Iġifiri, u għallura jisu anka jek Eda, ijat, f-kumpanija, tanis, illi meta jiġu biex jitkelmu fuq xertu affarijiet, li lilek jiddisturbawk, tkun kapaċi tgħid isma, ħudu paċenzja ma nitkelmux fuqek, please. Jew isma, ħanwar bil-kom ftit jiena xina fuq dan is-suġġett, tant kissirt moħħi naħseb kif jista' jaffetwa ħażin li ma nixtieqx nitkellem.
Bla dubju, u anka li dejjem niftakru fit-tajjeb li għandna u li nkunu grati għat-tajjeb, anka kunu affarijiet żgħar ġviri ta' kuljum, u riċerka wkoll turina li min jipprattika l-gratitudni hemm ċans li ħajħossu ktar pożittiv miegħu innifsu ma' ħadd ieħor. U li din inxerduha mal-ħbib tagħna, mal-familja tagħna, nippruvaw nagħmluhom flimkien ukoll daw il-prattiċi pożittivi.
U b'dak il-messaġġ pożittiv, graċċa ħafna Claire, tassem tiegħek fil-programm, nagħlqu hawnhekk il-programm tal-lum, graċċi kbira lilkom is-semija tagħna li għal darb'oħra li għali bħal dejjem kontu hemmhekk is-seguna nittama li irnexxilkom tirriflettu magħna fuq dak il-diskutejna. Graċċi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono għall-assistenza teknika matul dan il-programm. Il-programm Therapy Talk ilaqana ma' suġġett ieħor il-ġimgħa li għaddiet, skużawni il-ġimgħa li ġejja, u allura inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom it-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni ta' xandira s-sibt f'nofsinhar. Jiena Kalli għajt ma jifdalli xejn kif nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, grazzi kbira tal-li tkunu hemmhekk, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus u nawguralkom is-saħħa ħbieb.